Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Her i weekenden blev Mona Juul jo enstemmigt valgt til at overtage lederskabet af de konservative. Og en af mærkesagerne, det er forsvaret for familien. Og det synes på en måde at være alle vejen nu, det her. Familien er tilbage som politisk kampplads. Spørgsmålet er, om borgerlige partier kan rejse sig på ryggen af de hårdt prøvede børnefamilier.
Jeg tror faktisk, at vi kan beskrive både storheden og hverdagen i familierne med ordene forbundne, forpligtede, forkølede.
Du ved godt, Hans Mortensen, hvad badabing betyder, ikke?
Jamen ved og ved. Altså, man har en fornemmelse af, hvad det betyder. Det er jo sådan et lydord, ligesom trutterut.
Nej, det er det ved Gud ikke. Trutterut. Nej, det betyder jo sådan nærmest...
Nærmest hvad?
Det var nok overraskende, men alligevel ikke. Og nu er det i hvert fald gjort.
Ja, okay.
Og jeg tror også, det signalerer lidt ungdom.
Badabing.
Ja, selvom det er faktisk lige så gammel som mig. Det er fra
lidt sen ungdom, vil jeg sige.
Det er fra 58, der har vi Martin.
Lidt sen ungdom, vil
Badabing.
Jeg sige.
Badabing.
Så kom han ind ad døren. det var vel nok overraskende.
Nå, ja. Ved du, hvad badabing betyder?
Det betyder, hey, så kører det.
Nej, det er mere sådan, det er kørt.
Nå, det er kørt.
Men hey, er...
Ja, nå ja, så skete det,
ja,
men
det var,
på en
det
fed
var,
måde.
Ja, fuldstændig. Det var Badabing. Det var jo Mona Juuls, altså en af hendes sætninger.
Ren badabing.
Det er meget amerikansk.
Ja, det er, men det er en italiener, italiensk født.
Jeg ved det.
Ja. Som brugte det i 58 første gang.
Okay, for jeg husker Sonny Corleone i Godfather-filmen. Han tager hele tiden badabing.
Ja, det er genbrug. Det er genbrug.
Okay, det er også navnet på en københavnsk stripbar. Badabing.
Der er vi ikke lige opdateret.
På mange måder kan man konstatere, at Mona Juul er forholdsvis ny i politik. Hun blev valgt i 2019 og kommer fra en stilling som direktør i reklamebranchen.
Ja.
Og det kan man fornemme. Hvad er jeres indtryk af Mona Juul?
Hun står jo med det, som alle konservative ledere har gjort de sidste mange, mange år. Håbet om, at de har fostret en ny Poul Schlüter, der kan bringe partiet tilbage til fordoms storhed.
Jo, men Schlüter ville jo aldrig have sagt sådan.
Ja, Schlüter ville aldrig have sagt badabing. Men det er jo håbet om, at det her, nu kan de konservative blive rigtig store igen, fordi nu har vi fundet den rigtige leder. Og det er jo sådan set den sikre vej til fiasko, fordi det er at stille så store forventninger, at det ikke kan opfyldes. Man kunne sikkert godt få succes. Men succes lidt lavere niveau.
Altså ingen ved jo, om hun bliver en succes. Altså den sørgelige historie er jo, at hun var den eneste, de kunne vælge. Men derfor kan hun jo stadigvæk godt blive god.
Men
der var lagt i kakkeloven til, at hun skulle vælges i lang tid før Søren Pape døde.
Jeg synes, at hun gør virkelig... Jeg ved ikke, om badabing kan blive et konservativt slogan som sådan, men der er noget ny energi i det. Hvordan er jeres indtryk af hende? Altså, hvordan fremstår hun?
Jamen, altså, i første omgang, der fik hun jo, ser det ud til, at skabe noget begejstring sådan i det der lidt mismodige parti, som havde et dårligt valg, og derefter hele tragedien med Søren Papes død, fik skabt noget begejstring. Men det er jo internt i det konservative Folkeparti. Hvordan hun klarer sig, når hun står i en valgkamp i debat med Mette Frederiksen, Lars Løkke, Alex Vanopslagh osv., det ved vi jo faktisk ikke endnu. Det er jo der, hun bliver testet for alvor.
Adskiller hendes linje sig fra Søren Papes?
Altså, den er jo... Det grønne var nedtonet under Søren Pape. Mm. Hele klimadelen, som jo er sådan en klassisk konservativ ting, helt fra rigtig gamle dage. Det med at passe på naturen og så videre. Det er kommet op på dagsordenen. Den økonomiske politik, hun... nedtonet op til landsrådet i et interview i Berlinske. Det der med topskat, ja, det er jeg imod, men jeg lever med, den findes, og det kan da godt være, at den skal afskaffes en dag, men ikke sådan lige nu og her. Så det er, man flytter vægten lidt over på en anden fod.
Det er ikke Gud, konge og fædreland som sådan, men forsvar, klima og familien. Og det, jeg synes, vi skal tale om familien, fordi det er ikke bare hende, der siger det. Det kommer fra mange fronter i det borgerlige Danmark. Altså det der med at forsøge at få forsvaret for familien tilbage som borgerlig kerne. Prøv lige at høre, hvad hun siger for eksempel.
Vi danskere drømmer om flere børn, end vi får. Men det kan også godt være hårdt at skulle stifte familie. Det er i hvert fald dyrt at etablere sig. Der skal købes barnevogn og blære, og barnesæde til bilen, og måske skal man ordentligt købe et hanbil eller en større bil. Og i hvert fald en hel del sparkedragter har jeg ladet mig fortælle. Også selvom vi låner og genbruger. Så hvad med, at vi giver nybagte forældre mulighed for at få 20.000 kroner i hånden, når de får et barn? Og så får de en lidt lavere børnecheck resten af tiden.
Mm-hmm. Ja, det der, altså det der er et udmærket forslag, men det er jo meget sjovt. Altså det er jo nu sidder konservative også og flytter rundt på tingene på statsbudgettet. Det hedder jo børnefamilieydelsen, og det man skiver den anderledes op. Men jeg tror, det er rigtigt, at der er mange udgifter forbundet med de allerførste år, også før heldragterne kommer. Så det, jeg tror, det er også af dybere årsager klogt, at de konservative fokuserer på børn og på familie.
Og det sker mange forskellige steder. Hun siger det jo, Mona Juul, med sådan lidt let stemme, som om hun ikke helt mener, det er sådan 100% alvorligt. Men det tror jeg helt sikkert, at man gør hos de konservative. Lige nu kører der en form for lidt skænderi mellem Rasmus Jarlov, altså konservativ folketingsmedlem, og Samira Nawa fra Radikale, hvor han har sagt, at han mener, at den hjemmepassende mor er samfundets helt. Og så har hun sagt, at du bomber ligestillingen 100 år tilbage. Og så siger han, at hvis jeg gør det, så har vi brug for at bombe ligestillingen tilbage. Så der er en front her.
Ja, det er udtryk for. Men det er, altså familien som institution er jo sådan en klassisk konservativ ting. Værne om familien, pas på familien, er helt klassisk konservativ. Og man kan se sådan både borgerlige politikere, borgerlige debattører, vender tilbage til familien som kerneområde. Og der er det jo klart, altså det er jo i modsætning til den socialdemokratiske idé om, man skal hente sit barn så sent som muligt fra børnehaven, altså lige 5 minutter i lukketid, hvor den hjemmepassende mor er den konservative helt.
Ja.
Der er jo en grundkonflikt her, som er meget, meget gammel i politik. Altså velfærdsstaten er, om ikke en underminering af familien, så er den en meget stor forandring af familien, og man kan gå tilbage til de ord, der blev brugt, da velfærdsstaten var virkelig på vej frem. Altså det var formynderstaten, og det var barnepigestaten. Mm, yeah. Det er jo to ord, der begge to beskriver, hvordan der kommer nogle fremmede ind i familien, og bliver formyndere for familien, og gør det, som egentlig var moderens opgave, nemlig at passe på de små. Så det er klart, det er en meget dyb frontlinje, det her, selvom alle vil sige, jo, vi går ind for det ene, vi går ind for det andet.
Men før vi kommer lidt mere ned i det, så er det jo udtryk for grundlæggende lige præcis den kamp. Staten går ind og tager nogle funktioner, som forældrene, møderne særligt havde, for de skulle ud på arbejdsmarkedet. Så det handlede om arbejdsudbud, altså den største frisættelse, største arbejdsudbudsreform nogensinde.
Det var jo for kvinderne på arbejdsmarkedet, det er der ingen tvivl om, og dermed også for institutionerne ind, der passede børnene og om dagen, mens mor var på arbejde, hvor hun tidligere gik hjemme. Det var det var rigtig mange mennesker, der kom på arbejdsmarkedet, som der var brug for der. Så det var selvfølgelig en ting.
Men så hvad er det for en front mellem konservative og borgerlige eller Socialdemokratiet her?
Jamen, det er også en front internt hos de borgerlige fra, at familien er en arbejdsudbudsreserve, som man kan gøre nytte af, altså gennem de mange årtier op til nu, til at være noget meget, meget værdifuldt i sig selv. Men mellem borgerlige og socialdemokrater, jamen, socialdemokrater har en vilje til at eksperimentere med familien, sørge for at få bygget de institutioner, der får kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Det var Socialdemokratiet drivende i, mens V og K, som var de to eneste sådan rigtig borgerlige partier dengang, de var mere fodslæbende.
Men selv Poul Nyrup Rasmussen som statsminister var jo inde på noget af det der. Altså han, tror jeg, i nytårstale havde sådan en figur.
Vi har alle set unge forældre, oftest er det jo moren, komme cyklerne til daginstitutionen i det tidlige morgenmørke med de små søvndrukne bag på cyklen. Kan vi ikke gøre det lidt bedre?
Kan vi ikke gøre det lidt bedre?
Jo, men det han siger jo, det er, kan vi, ja, velfærdsstaten, ikke gøre det bedre for den her mor? Kan vi ikke passe hendes barn lidt bedre på en bedre måde? Det er jo stadigvæk velfærdsstaten, der skal agere.
Prøv at høre en gang. Jeg læste lidt i Martin Aarups bog i går. Det gør vi jo herinde i det borgerlige fyrtårn. For læser vi Aarups bog om, hvad det vil sige at være borgerlig. Han har en meget fin gennemgang af, hvordan, som han siger, at det er staten, der skal ind Men det er noget vidt forskelligt, den bestemmer. På et tidspunkt, der havde de trivselssamfundet som meget stort programpunkt, hvor det galt om at få lidt mere beskyttelse fra omverdenen, være mere sig selv hjemme i familien. Året efter, tror jeg det var, så var de i gang med sammen med Villy Søvndal at få presset lidt mere arbejdskraft ud af danskerne, sådan så efterlønnen kunne blive bevaret. Så det er sådan en konjunkturafhængig spillemønt, man kaster op.
Men hele tiden med udgangspunkt i, hvad staten har brug for, eller hvad staten kan gøre for familien. Kåre Dybvad, socialdemokratisk minister, siger jo nu, han er jo så tilbage på en klassisk socialdemokratisk bastion. Han siger, at man skal altså ikke gå rundt og skamme sig over at hente sine børn sent i institutionerne. Det handler om at arbejde, det handler om at være flittig, det handler om at løfte sammen. Også i familierne. Kan man tale om, at det er to forskellige samfundsmodeller, man faktisk kæmper om i en mere synlig grad end tidligere?
Jamen, det er det da. Det er klart, at den borgerlige konservative ting, som også debattørerne, det er tilbage til noget basis. Familien som den bærende institution i samfundet. Og så er det jo en kamp om velfærdsstatens størrelse, fordi de borgerlige har forsøgt ufattelig mange valg med at reformere velfærdsstaten gennem besparelser og skattelettelser. De har tabt valg efter valg efter valg på det. Nu er det ligesom om, man går tilbage og siger, at vi skal finde en ny fortælling om, hvad det gode samfund er. Socialdemokraterne har fået lov at bestemme, hvad det gode samfund er. Det er deres definition. Det er en stor offentlig sektor, der passer på os alle sammen. Tilbage og fortælle, hvad det gode samfund er. Det er et samfund, hvor familien er bærende. Så det er sådan set startet forfra på den store fortælling om det gode samfund.
Mm. Men man har fundet, nu kommer der et virkelig tåbeligt billede, man har fundet sådan en lille løs tråd i en sweater, nemlig som handler om, at familien skal fylde lidt mere, staten skal fylde lidt mindre. Og den tror jeg, man med stort held kan hive i, men det er selvfølgelig ikke hele svitteren, man travler op. Der er jo ikke nogen i Danmark, der går ind for, at hovedbilledet af vores velfærdssamfund og vores velfærdsstat, det skal laves om. Men det kan være gavnligt i kampen om, hvem der skal have magten næste gang, og det er jo et fælles projekt for mange borgerlige partier at værne mere om familien på bekostning af Mette Frederiksen og Kåre Dybvads måde at tænke på.
Men fordi, hvis man tager sådan en større sådan det historiske perspektiv, så har de altså konservative borgerlige forsvaret familien mod alle mulige progressive angreb. Og en ting har været, at kvinderne skulle ud på arbejdsmarkedet. Før det handlede om altså børn uden for ægteskab. Altså, hvad er det for nogle værdier, vi grundlæggende bakker op om som primære, når det handler om værdien? Der er de konservative ligesom stået der, hvor de siger, at det er familien, der er den primære samfundsinstitution. Det er ikke staten, det er ikke alt muligt andet. Det er familien, og den skal vi forsvare. Hvad er risikoen ved at gå for langt tilbage på den bastion for de borgerlige?
Jamen, det er jo, man kommer til at se reaktionært gammeldags ud, et gammeldags kvindesyn osv. Det skal nok komme alt sammen. Den diskussion skal nok vælte ned over dem, og det er der, de skal jo, hvis de vil stå fast på det her, så virkelig skal stå fast, fordi de vil få nogle beskyldninger om, de vil have kvinderne tilbage til kødgryderne, de vil have den gamle mand på landet til at bo i aftægtsboligen, i stedet for at komme på et ordentligt plejehjem osv. Alt det der skal nok komme til dem.
Det lyder også hyggeligt.
Ja, der kunne du godt tænke dig at bo i den aftægtsbolig.
Ja, det kunne jeg faktisk godt. Men man kan sige, altså Søren Krarup var jo konservativ helt ind til benet, og han, vi husker ham jo, tror jeg, næsten alle sammen for, at han forsvarede retten til, at man i familien tævede sine egne børn. Det hedder noget lidt mere teknisk, det var revselsesretten, for det skulle staten ikke komme og bestemme. Den nære relation mellem familiemedlemmerne gjorde, at man vidste præcis bedre end alle andre, hvordan sådan en øretæve, den skulle doseres. Mm. Og det er, man kan argumentere principielt for det, men på en eller anden måde, så er man på en anden planet, hvis man taler åbent om det. Jeg tror, man skal gå sådan og slå lidt i det skjulte,
Men det handler vel også, altså borgerlige og konservative har vel egentlig den ret stærke tilbagefaldsposition lige nu, at vi føder ikke børn nok. Der er et eller andet i konstruktionen, der ikke fungerer.
Ja, men det er da selvfølgelig... altså, ja, hvis synspunktet om, at vi ikke føder børn nok, er rigtigt, så er det da... så skal man da gøre noget for familien. Men det bliver jo sådan en diskussion om, er det staten, der skal gøre noget for familien, eller skal familien bare gøre noget for sig selv, eller skal staten blande sig udenom? Fordi det, hun siger med de 20.000, hun vil give, det er jo staten, der går ind og hjælper til, ja, med, at vi får lyst til at få nogle børn.
Og det viser også, at hvis familien skal have det bedre og nemmere og bedre forhold og så videre, så koster det penge. Og det er måske nemmere at mene, når hun står i opposition, end hvis hun sad.
Ja, man er ikke, altså, det er en grundlov i politik, at alle programmer er altid fuldt finansieret. Men det er altså nemmere at gøre dem fuldt finansieret, når man er i opposition. Men prøv at høre, der er en diffus fornemmelse af, at hele Danmark hader at arbejde. Mm. Og vi hører aldrig om andet end stress og folk, der er ved at gå ned. Jeg så en meningsmåling her til morgen. Jeg kan ikke lige huske, hvor den kom fra. 84% er glade for deres arbejde. 51% er meget glade for deres arbejde. Og rigtig morsomt, 70% af dem, der arbejder, føler, de hører til de bedste 50% af dem, der arbejder. Mm. Så der er ikke tvivl om, at der er stress. Det hører vi jo om i dagligt, men der er måske nogle, ikke undertrykte, men nogle røster, der ikke kommer til orde, som måske er til fordel for den værdikamp, som Mette Frederiksen og Kaare Dybvad har ført, at man faktisk synes, at man skal arbejde, og man også skal arbejde meget, og at det kan man også godt være stolt af.
Det er måske lige der, hvor altså det, du siger med den der sådan grundlæggende skepsis over for overhovedet at skulle arbejde, det er måske lige der, hvor der er noget af den højrefløj, altså det borgerlige forsvar for familierne mod staten, møder venstrefløjen. Prøv lige at høre My Humaydans bud på sit velkendte efterhånden Ærø-manifest.
Og jeg synes, både set i lyset af de institutioner, jeg afleverede mine børn i, hvor jeg oplevede, at personalet var presset, og børnene også blev presset, og så også min egen hverdag, hvor jeg arbejdede meget og gerne ville gøre mig umage, så skulle hals ned til institutionen, at det blev sådan et lidt uværdigt liv.
Møder Mona og mig hinanden et eller andet sted?
Det gør de da på en eller anden måde. Altså, så har der jo været sådan en altså venstrefløjs krav om sabbatår og så videre. Så, og alt muligt. Men det er jo meget af det, som venstrefløjen vil have, er jo på statens regning. Staten skal sørge for, at vi har det godt, og betale for, at vi har det godt. Hvor den borgerlige idé er, at man skal tage sig lidt af sig selv. Ikke? Men de møder hinanden på en eller anden måde i protest mod det der socialdemokratiske. Vi skal bare arbejde for velfærdsstaten, vi skal arbejde for Ukraine, vi skal aldrig gå hjem fra samlebåndene i et land, hvor ingen arbejder ved samlebånd. Men altså, det er en eller anden altså dobbelt protest mod den socialdemokratiske tænkning.
Men man kan sige, at den borgerlige fortælling hænger godt sammen, for man ønsker grundlæggende mindre stat, så regningen kommer bedre til at passe. Socialdemokraternes hænger også godt sammen. Den er måske bare ikke så rar at høre på. Se så at komme i gang og lade være med at gå hjem alt for tidligt. Det er venstrefløjens dobbelt dagsorden, hvor man både vil have masser af penge til velfærden, og til forsvaret også nu, og så samtidig have et liv, hvor der ikke er noget, man fortryder, når man skal herfra, som har sådan lidt utopisk biklange, for ikke at sige fuldstændig utopiske biklange.
Handler det om, apropos venstrefløjen over for de borgerlige, handler det også om en grundlæggende diskussion om, hvad er en familie overhovedet? Altså, for der er jo også en del borgerlige, der ømmer sig over altså, tanken om, at der kan være tre forældre, flere forældre, altså hele den
kun grundlæggende... Kun tre? Er man nået dernede?
Ja. Ja. Altså hele opløsningen af den klassiske kernefamilie, som jo igen i 100 år har været en borgerlig mærkesag.
Jamen, der tror jeg, der er lidt delte opfattelser i den borgerlige lejr, for jeg tror, at nogen, især på sådan debattør borgerligheden, kan godt ytre de synspunkter, men jeg tror ikke, der er nogen politikere, der tør rigtigt at sige, at vi skal tilbage til den klassiske kernefamilie med far og mor og 2-3 børn. Der tror jeg, de vil være mere sådan, en familie kan være mange ting osv.
Men altså, Anders Krab, vores høje chef, bokser jo meget med det i sin bog, fordi på den ene side, så vil han godt være tolerant over for alle mulige familieformer, og på den anden side vil han godt fastslå, at der er altså det er ikke et direkte citat, en normal familie, og det er far, mor og børn. Og han får ikke løst den ligning, synes jeg, men det er, at du slår ned i et fuldstændig sådan åbent sjælesår i den borgerlige tænkning.
Og det viser jo, at der er alle mulige elementer i den her kampplads, som familien er. Noget er økonomisk, noget er, handler om sådan grundlæggende forhold mellem civilsamfund og staten, og noget helt tredje handler om, hvad er en familie overhovedet? Kan det noget? Det her i bestræbelserne på at give borgerligheden i Danmark en energi.
Det tror jeg godt,
Bada-bing energi.
Ja, det tror jeg godt, det kan, fordi altså, Hvis det er rigtigt, at familierne føler sig presset, nu er vi jo nogle af os, der er så gamle, at vi stort set har overstået det stadium. Vi går bare og hygger os i vores alderdom. Men hvis familierne, børnefamilierne virkelig er presset, så er det da noget, som der er politisk slagnummer i at prøve at løse på en eller anden led og give nogle muligheder for, at det kan lette lidt det pres. Og det er jo ikke, at vi skal mere på arbejde, for eksempel.
Vi får se, hvor langt dansk politik kommer tilbage til familien. Vi når ikke mere i denne lille regnbuefamilie. Hans og Arne, vi låner klip fra De Konservative, og det er tusind tak for det. Birgit Nissen Petersen producerer et rettelag. Vi høres ved i næste uge. Jeg hedder Martin Krasnik. Har I to egentlig gået i børnehave?
Nej.
Nej, det var jeg aldrig hørt om en børnehave.
Det var overhovedet ikke opfundet.
Jeg tror, jeg muligvis set en i fjernsynet.
Okay, og hvad med vuggestue? Nej, 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 så heller ikke selvfølgelig. Hvem passede jer for søren?
Jamen, det gjorde min mor.
Indtil du var 6?
Ja, indtil jeg var godt hen i skolen, så begyndte hun at arbejde. Men før det.
Naboer. Jeg mener, at have en genfortalt erindring, som det bestedte om. Min lillebror, han blev tøjet til et æbletræ med sådan en plastiktørresnor, så det har været i plastikalderen. Ja. Men jo ikke på nogen farlig måde, fordi det var jo...
Der var lidt at give, ikke?
Nej, der var sådan en sele. Børn havde sådan en sele på, som også når de lå i barnevognen, så de ikke skvattede ud. Det gik jo fint, han er her jo endnu.
I har sluppet ham løs igen, ikke?
Jo, han har udgang.